Ja si myslím, že taký najväčší problém, povedzme, o celej finančnej oblasti, že je to všetko pre nás veľmi abstraktné. Keď napríklad si poviem, že no už by som si chcel kúpiť bývanie v priebehu pol roka. A vtedy za nami klienti prídu, že by si v priebehu pol roka chceli kúpiť bývanie, ale to je vtedy už neskoro. Často môže byť výhovorka napríklad v súvislosti s dôchodkom, že ešte nie, však som ešte mladý, a začnem neskôr. Ja aj tak hovorím, že my keď sa stretneme s klientom, tak všetko do nastavenia trvalého príkazu je bla bla bla.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. Určite ste sa už aj vy pristihli pri tom, ako hľadáte výhovorku, ktorá by ospravedlnila vaše finančné správanie. Nebojte sa, nie ste v tom sami. Určite teraz každého z nás napadne taká tá jeho obľúbená výhovorka, že napríklad teraz si to doprajem, veci to zaslúžim, alebo celý týždeň som tvrdo makal, tak prečo si to nemôžem kúpiť, aj tak si to kúpim. Alebo dôchodok je ďaleko, tak na to ešte vôbec nemyslím. Tak toto všetko sú také naše typické výhovorky, ktorými sa však oberáme aj o veľa peňazí a o tom, prečo je lepšie sa nevyhovárať a naopak sa naučiť rozumne hospodáriť, sa porozprávame v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve s našou hostkou, odborníčkou na financie zo spoločnosti Partners Group SK, Ivanou Miklešovou. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pekne vítam. Ja som v úvode spomenula zo pár výhovoriek a mám na vás takú zákernú otázku, či vy máte nejakú tiež svoju výhovorku.
Áno, tak výhovorky samozrejme každý, ja tiež. A väčšinou mám výhovorky, keď som v nejakom dobrom butiku. A veľmi sa o mňa starajú všetky panie. A vyberú mi vhodné oblečenie, ktoré sa mi hodí a ja sa v tom cítim dobre, tak vtedy, keď začnú rozprávať o tom, že a tento kúsok by sa vám ešte hodil a tento kúsok by sa vám hodil, tak vtedy viem moje rácio vypnúť.
Že tiež musíte odolávať, ako my ostatní.
Áno, presne tak. A zvládam tam veľmi ťažký boj sama so sebou v mysli, kedy si hovorím, že dobre, ale môj budget bol takýto a teraz ho idem ho navýšiť a musím si tak akože v hlave zrátať, že okolko sa navýši, či som to ochotná akceptovať. Takže áno, a ja viem mať výhovorky, ale snažím sa ich manažovať v hlave, ale viem sa tak ako opustiť niekedy pri tom nakupovaní. Snažím sa, aby to bolo maximálne dvakrát ročne.
Áno. Takže tiež sa nevrháte bez hlavo, ale teda všetko zvážujete.
Áno.
A možno ako máte skúsenosť s vašimi klientmi, majú výhovorky alebo vyhovárajú sa, zvyknú sa vyhovárať?
Určite, ako výhovorky sú úplne prirodzené pre nás ľudí a v podstate podľa mňa tie výhovorky súvisia s tým, že nechceme prejsť zodpovednosť a tým pádom radšej sa na niečo vyhovárame. Takže v každej jednej situácii človek, aby si obhájil sám pred sebou, prečo takto koná, tak sa vlastne sám pred sebou vyhovára a potom sú tie výhovorky, ktoré sú zvedomené, povede sa nahlas, no a teda budeme sa o nich určite rozprávať, že ktoré to sú.
A to som chcela spýtať, že či sa vyhovárajú klienti často. Či je to pre nás také typické, neviem, ak sa tak globálne pozriete na klientov, či sme naozaj až po uši ponorení v tých výhovorkách?
Nie, to si zase nemyslím. Ako myslím si, že máme na Slovensku veľa uvedomelých klientov, ktorí aj sami prichádzajú s tým, že tú zodpovednosť si uvedomujú a chcú sa pripravať či už na dôchodok, na bývanie a na svoje ciele, ktoré majú. Takže nemyslím si, že to je ako taký by som povedala, že default mindset alebo taký ten základný, alebo proste nie vždy každý začne výhovorkou. Záleží od toho, akej situácii sú a tak.
A spomeňte si napríklad na nejakú takú výhovorku, na nejaké také výhovorky, ktoré my často teda používame, okrem tých teda, čo som spomenula, alebo z tých vašich skúseností klientov, že čo vám hovoria, keď im poviete, že no tak ideme si urobiť nejaký taký finančný plán, tak čo povedia?
Často môže byť výhovorka napríklad v súvislosti s dôchodkom, že ešte nie, však som ešte mladý, začnem neskôr, alebo teraz som skončila školu a chcem si najprv ako užiť peniaze. To je častá výhovorka mladých ľudí.
Mladých ľudí.
Presne, najprv si chcem užiť peniaze a potom možno o 2-3-4 roky sa začnem ako pripravovať, ja neviem, na bývanie. Čo z môjho pohľadu je problém, pretože potom už ťažko dobehnúť tie zameškané roky. A či už v súvislosti s bývaním, ale aj s každým jedným finančným cieľom, najdôležitejšie je práve tá disciplína a ten čas. To znamená, že čím skôr začnem aj v malých množstvách, tak je to rozhodujúce v živote klienta.
Práve toto som sa chcela toho dotknúť, toho času, lebo väčšina výhovoriek sa spája s tým, že áno, na dôchodok tak to máme ešte čas, na bývanie to máme ešte čas. Tak či naozaj máme ten čas, alebo kedy to už by nám mal tak zasvietiť tá červená kontrolka, že naozaj ten čas ale nie je?
No, z môjho pohľadu, ja teda hovorím, že pre nás najzaujímavejší klient je človek, ktorý je na vysokej škole, pretože už počas školy, ak má nejakú brigádu, ho naučíme zodpovedne si odkladať nejakú sumu. A on to potom krásne súvisí s tým, že ako náhle začne mať svoju prvý full-time job, tak si začne odkladať väčšie sumy a v podstate vždy, keď sa mu ten príjem navýši, tak polovicu príjmu si môže aj minúť na niečo, aby si zvýšil svoj životný štandard a tú ostatnú polovicu už zase odkladá nejaký ďalší svoj cieľ. To znamená, že my chceme, aby klienti plánovali, no a tá červená je vtedy, keď napríklad si poviem, že no už by som si chcel kúpiť bývanie v priebehu pol roka. A vtedy za nami klienti prídu, že by si v priebehu pol roka chceli kúpiť bývanie, ale to je vtedy už neskoro. To znamená, že my vlastne vtedy budeme musieť sa s nimi porozprávať o tom, ako ten cieľ oddialiť. To znamená, že môžeš si kúpiť bývanie, ale možno neskôr. Alebo si to bývanie môže kúpiť, no len samozrejme to bude drahé, pretože na Slovensku väčšina 80 ľudí rieši bývanie cez hypotekárny úver, a kde stále platí pravidlo, že 20% ľudia potrebujú vlastné zdroje. No a pri kúpnych cenách, ako dáme teraz nejaký priemer 150 000, a sa bavíme o 30 000 eur. A 30 000 eur nie je suma, ktorú vie človek usporiť sám, povedzme v priebehu roka, dvoch. To je beh na dlhšiu trať. To znamená, že vie si človek kúpiť bývanie, aj keď povedzme po pol roku, alebo teda, že príde, že hneď to chce riešiť, len samozrejme to bude cez drahé spotrebné úvery, prípadne nejaké stavebné úvery, a bude to drahé, bude mesačne mať veľmi veľké splátky a to ovplyvní budúcu kvalitu života, pretože už tým pádom môže zabudnúť na cestovanie, na voľný čas, pretože väčšinu jeho príjmu bude práve odchádzať na bývanie.
A to som sa chcela spýtať tiež, ohľadom, spomínali ste mladých ľudí, tak tí majú tiež práve tú výhovorku s bývaním, že lepšie mi teraz v podnájme, možno, že neminiem tak veľa, nemusím riešiť hypotéku a vlastné bývanie, hypotéky v poslednej dobe teda úroky sa navýšili, tak možno, že čo by ste povedali na tie ich výhovorky, že kedy začať, alebo ako by mali s týmto pracovať, s touto výhovorkou?
Ako ja si myslím, že nie je zlé bývať pod nájme. Keď sa pozrieme na západné európske krajiny, tak je to trend a nie je to nič zlé. Myslím si, že ľudia, ale ktorí sa rozhodnú bývať v podnájme, by mali myslieť hlavne na dôchodok. Pretože oni budú aj v dôchodkom veku potrebovať platiť nájomné. To znamená, že potrebujú vytvoriť také úspory, aby z tých úspor boli schopní v tom čase si zaplatiť aj ten nájom a aj ostatný štandard. Čiže z môjho pohľadu, my sme jedna z mála krajín, ako vôbec vo svete, že v takom veľkom množstve vlastníme bývanie. Je to pre nás bežné a podľa mňa je to akoby v poriadku, ale chcela som povedať, že aj keď ľudia žijú pod nájme, aj to je v poriadku. A len treba potom myslieť na to, že si potrebujem pripraviť kapitál na dôchodok, aby som mala z čoho platiť nájom aj v dôchodku.
A s čím musia mladí ľudia rátať, ak si chcú kúpiť a nechcú sa vyhovárať, teda aby sme obišli tú výhovorku, chcú si zabezpečiť vlastné bývanie. Spomínali sme, že koľko naozaj prostriedkov treba. Tak aby sme si tak vedeli reálne predstaviť, koľko času na to treba, okrem teda tých finančných prostriedkov, kedy môžu rátať, že by sa dostali k svojmu vlastnému bývaniu a kedy by mali začať? Aký dlhý beh je teda k tomu vlastnému bývaniu?
To už nadviazím na to, čo som aj povedala, že z môjho pohľadu je ideálne, aby sa začali ľudia pripravovať hneď potom, ako majú svoju prvú prácu a svoj prvý príjem. A ten svoj prvý príjem nemusí to byť iba už keď som na trvalý pracovný pomer, alebo mám teda ten full-time job, ale môžem začať naozaj už aj keď mám brigádu, lebo tam si vlastne cibrím ten návyk, že si odkladám. To je vlastne jedna z najdôležitejších vecí. A vtedy, keď ju človek má, tak sa menej vyhovára. Čiže väčšina ľudí sa vyhovára práve preto, lebo nemajú tie návyky. A to práve my finančáci vieme veľmi pomôcť s vytvorením toho návyku. Ale teda by som odpovedala na otázku, že aký je dlhý čas, koľko teda štandardne trvá, aby som sa na to bývanie pripravil. Z môjho pohľadu je to niekde 5-6-7 rokov. Mm-hmm. Záleží od toho, aké veľké bývanie si idem kúpiť, aké drahé. A aj či do toho idem sama, sám, alebo idem do toho s partnerom, s partnerkou. Takže ako viac faktorov do toho vstupuje, ale by som povedala tak vo všeobecnosti, že tých 5-6-7 rokov je určite potrebné na to, aby som mala tú prípravu na to bývanie.
A keď sa pripravím teda zodpovedne, tak aby sme potešili tých mladých ľudí, že nemusia minúť všetky peniaze z brigády na odkladanie, ak teda budú mať ten čas potrebný.
A presne tak. Určite cieľ je, aby sme, však žijeme na to, aby sme žili, aby sme si život užili. Čiže vychádzame z predpokladu, že chceme tie peniaze, ktoré zarobíme, aj si užiť, aj si zabezpečiť z nich, povedzme to bývanie, nejaký základný štandard. Ale súčasne ja som presvedčená o tom, že z každého príjmu sa dá odložiť, pretože keď my máme, povedzme, nejaké ideálne finančné miery, ktoré hovoria o percentách z príjmu. Nehovoria o tom, že aký ja veľký musím mať príjem, hovoria o nejakom percente, že napríklad 10% z príjmu mali ísť na rezervu. A v podstate ja som presvedčená o tom, že z každého príjmu sa tých 10% dá odložiť a tým pádom si viem vytvoriť ten návyk. Ale teda dôležité povedať možno práve tým študentom na vysokých školách, možno na stredných školách, ktoré tie brigády majú, že áno, určite nechceme, aby celú tú výplatu z brigády minuli alebo odložili, ale aby si čas užili a čas odložili.
Uh-huh. Spomeniem ešte jednu takú výhovorku, ktorá sa týka možno už nie študentov, ale, alebo možno súvisí s tým, že sa vyhovárame, že nemáme rodinu, tak nepotrebujeme životné poistenie a že možno, že aj tak mi poisťovňa potom nič nevyplatí. Platí. Čiže tiež vlastne tak možno, že sa nepripravujeme a nemáme také zadné dvierka, tak možno, že aký vy máte názor na takéto výhovorky?
Toto je úplne perfektná téma, ktorú ste teraz začali, pretože pri poistení by som povedala, že tam väčšina ľudí má výhovorky. Áno. A potom by som to ešte zakategorizovala, že to možno ani nie je výhovorka, ale predsudok. A ten predsudok, ktorý ste povedali, že aj tak mi poistenie neplní. To je úplne všeobecný predsudok ľudí na Slovensku, ale akoby všade vo svete, ale my to máme veľmi silné. A v podstate, keď sa bavíme o zabezpečení, tak z môjho pohľadu je to 100% o zodpovednosti za svoj život. A keď sme sa rozprávali, že výhovorky sú častokrát iba o tom, že ja nie som schopná prevziať tú zodpovednosť, tak u toho zabezpečenia alebo toho poistenia je to o tom, že 100% preberám zodpovednosť za svoj život, nespolíham sa na štát a samozrejme predchádza tomu, aby som si ja definovala, že čo je moje riziko. Napríklad riziko môže byť, že invalidita. Každý desiatý človek je invalidný, to znamená, riziko to rozhodne je. Mm-hmm. A takže si ho definujem, potom si ho kvantifikujem. No a keď sa teda poistím, tak beriem 100% zodpovednosť sám za seba, že keď náhodou takéto riziko by nastalo, tak ja viem mať ten životný štandard, ktorý som mala dovtedy. A neznamená to, že teraz moji rodičia už nemôžu si užiť dôchodok, alebo všetky peniaze budú dávať na mňa, pretože ja som bola nezodpovedná.
Mm-hmm, áno, áno. Možno, že niekedy je ťažšie to, čo nie je hmatateľné pre nás, tak si uvedomiť, ale že je to potrebné. Možno, ako by sme si to my mali tak uvedomiť, že naozaj je to pre nás potrebné?
Presne, toto je, ja si myslím, že taký najväčší problém, povedzme, o celej finančnej oblasti, že je to všetko pre nás veľmi abstraktné. Mm-hmm. Hej. Celkovo aj investície, poistenie, je to pre nás veľmi abstraktné. Povedala by som, že častokrát tomu veľmi nerozumieme. Keď sa máme o tom poistení, tak väčšina ľudí úplne nerozumie presne tej poistnej matematike, že to vychádza z nejakej štatistiky a že to nie je o tom, že niekto si niečo vymyslí a asi prečíta nejaký papier a toto vyhodnotí, že to sa mu pozdáva alebo to sa mu nepozdáva, že to všetko vychádza na základe nejakých čísel, aj tá cena a podobne. A tým pádom väčšinou vlastne zase je to o tom, že keď niečomu nerozumiem, tak sa toho bojím. Uh-huh. A keď sa toho bojím, no tak potom logicky najjednoduchšie je sa vyhovoriť, že to nepotrebujem, nechcem, lebo v podstate tomu ani nemusím rozumieť.
Áno, áno.
To je také ako prirodzená reakcia človeka, že potom to nechcem, mám ešte čas. A práve pri tej práci s klientom to častokrát vidíme, že aj keď sa napríklad začneme rozprávať o investovaní, alebo napríklad pri tom zabezpečení príjmu, tak najprv my sa potrebujeme o tom porozprávať v zmysle, že im dáme nejaký základný nejaké základné vedomosti, nejaký knowledge o tej danej oblasti. A oni, keď začnú získavať informácie a začnú si to aj spájať s tým, čo už počuli, lebo zase povedzme si, že investovania, alebo informácií o investovaní, o akciových trhoch, o dlhopisových trhoch, o tom, ako sa darí ekonomike, to sú plné novín. To znamená, že my na tých stretnutiach tie základné vedomosti, ktoré tomu človeku dávame, tak jemu sa začnú akoby spájať. On si to začne akoby potvrdzovať, potvrdzovať, že teda že takto to asi tomu rozumiem. Aha, a takto, keď to funguje, tak toto dáva zmysel. Mm-hmm. Čiže keď im dáme ten základný, ten knowledge, nazvem to tak, tak v podstate vtedy sú schopní a otvorení sa o tých témach viac baviť a sú ochotní poďme začať investovať, zabezpečovať sa, lebo im to dáva zmysel. Mm-hmm.
A ešte jedna taká výhovorka, tá sa týka zase cestovania. Mm-hmm. To je taká obľúbená, že chcem cestovať teraz, nie až na dôchodku, mm-hmm. chcem si, a to už aj vy ste spomínali, mm-hmm. chceme si ten život užiť, mm-hmm. hej, aby sme sa správne na to pozerali, že nielen mm-hmm. si všetko šetriť, odkladať mm-hmm. a potom z toho vlastne nič nemám. Mm-hmm. Tak môžeš, ako sa na to pozeráte, na to cestovanie mm-hmm. tu a teraz? Mm-hmm. A teda toto s týmto súvisí.
To je perfektná otázka v súvislosti s tým cestovaním a výhovorkami, lebo presne toto je ďalšia veľká oblasť, kde sa ľudia radi vyhovárajú, lebo však predsa žijem len raz. A ja som tiež zastanca toho, že žijem len raz, takže chcem cestovať. Mm-hmm. A z môjho pohľadu by som do toho cestovania a plánovania cestovania mala dávať trošku rácie. To znamená, že ja sa častokrát stretávam, povedzme, s klientmi z väčších miest, že nejdu na jednu dovolenku, ale idú na dve väčšie, potom ešte nejaké aspoň 1, 2, 3 city breaky. Mm-hmm. To znamená, že ale ja som zástanca toho, poďme cestovať, ale cestujme tak, aby to nebolo na úkor našich ďalších cieľov. Takže možno znížim počet ciest, alebo asi poviem, že dobre, tak idem na takú jednu väčšiu dovolenku, jednu menšiu dovolenku. A takže akoby pre tých klientov, ktorí veľa cestujú, by som povedala, že premyslíme to cestovanie tak, aby to neznamenalo, že si nesplním nejaké ďalšie ciele, to znamená napríklad nebudem bývať, alebo nepripravím sa na dôchodok. No a možno čo tie iné rodiny, ktoré ten rozpočet možno majú viac natesno, tak tam by som odporúčila, aby tiež cestovali, lebo ja som veľký zástanca cestovania, to otvára obzory, ľudia sú otvorenejší, chápavejší, empatickejší. Takže rozhodne som veľký zástanca cestovania, no ale tak keď viem, že na tú dovolenku chcem ísť, tak si každý mesiac na ňu odkladám. Uh-huh. A tým pádom potom si to viem zabezpečiť. Možno, že taká jedna zaujímavosť, keďže máme časy vysokej inflácie, tak na Európska centrálna banka veľmi ostro sleduje, ako sa tá inflácia vyvíja, či rastie, klesá. A súčasne aj veľmi ostro sleduje, že ktorá oblasť tej ekonomiky najviac vplýva na tú infláciu. No a jedna práve z tých oblastí je voľný čas, čo je vlastne cestovanie a dovolenky. A tam sa javí, že posledný rok je taký trend, že ľudia si vyťahujú peniaze zo svojich vlastných úspor, povedzme aj napríklad tých dôchodkových, aby mohli ísť na dovolenku. Uh-huh. A to napríklad z môjho pohľadu ako finančníka už nie je správne. Uh-huh. Čo znamená, že ak si na to neviem v priebehu roka našetriť, tak si nemyslím, že je správne brať z tých dlhodobých úspor a cestovať.
A potom ešte je taká výhovorka, že peniaze boli, sú, aj budú a teda nejako to neriešia mm-hmm. ich a možno, že žijú zo dňa na deň mm-hmm. a od výplaty k výplate minú. Možno, že čo s tým, čo s takýmito výhovorkami a s takýmto postojom? Mm-hmm. Vás je tiež, pardon, dosť časti, čo sa stretávate, neviem.
Áno, áno, určite je všade prítomný. A ja môžem povedať, že väčšina mojich klientov nie je tento profil, pretože väčšina našich klientov sú práve tí, ktorí sú zodpovední, uvedomujú si, že si potrebujú odkladať. Ale samozrejme aj takíto sa nájdú a v podstate tá práca s nimi spočíva v tom, že ako prvé ich naučíme plánovať a odkladať si. Lebo ono častokrát, viete, je úplne jedno, aký máte príjem. Ak som naučená ho minúť celý, tak či zarábam 500 alebo zarábam 5000, proste miniem celý ten príjem, len si budem kupovať možno drahšie kabelky, drahšie oblečenie, budem viac cestovať a pôjdem na dovolenku nie za 1000, ale za 5000 eur. Čiže my tým takýmto daným človekom potrebujeme vytvoriť mu tam ten návyk odkladania si peňazí. No a samozrejme začína to s tým, že mu tak povediac prehovoríme do duše a začneme sa rozprávať s tým, aké ciele má počas života. Napríklad, ak by chcel bývať a vyčíslime mu, že si má pripraviť 30 000, no tak začneme sa s ním rozprávať o tom, že dobré, ale ako dlho ti bude trvať tých 30 000 vytvoriť. A podľa mňa tieto rozhovory, kedy my im vlastne zvedomujeme, že aké peniaze potrebujú, ako dlho im to trvá, kým si ich našetria, pomáhajú veľmi prekonať ten predsudok a tie výhovorky, že vlastne neviem si nič odložiť, alebo že, alebo zvrátiť ten trend, že žijem od výplaty do výplaty, lebo začnú si viac zvedomovať tie ciele a tú potrebu toho plánovania a odkladania.
No aby sme si to vedeli tak predstaviť, že aj my pre tých beznádejných s tými výhovorkami, teda ako to vyzerá v praxi, ako sa to vlastne začína ten proces toho zvedomenia si tých potrebných prostriedkov, že prídem, poviem vám, že mám takú výplatu a teraz čo mi poviete, čo ma naučíte?
No prvé, čo si spravíme, je cash flow, váš mesačný príjmy, výdavky. A ak je to naozaj o tom, že všetko miniem, tak veľmi detailne pôjdeme do toho, kde tie výdavky tečú, na čo sú. A ja by som odporúčala si stiahnuť nejakú aplikáciu, kde si budem zaznamenávať, a že kde tie peniaze míňam. A potom to je akoby prvá úloha, že mám zvedomené, že kam peniaze idú. No a potom ten druhý krok je, že začnem alebo sa rozhodnem, že či je napríklad potrebné, aby som 200 eur alebo 300 eur mesačne míňala na oblečenie. Alebo aby som 400 eur mesačne míňala na ako keby zábavu, že idem v piatok večer von. A samozrejme to ako nie je o tom, že ja to hodnotím ako finančník. Ja iba vytváram ten priestor, aby sa človek mohol sám zamyslieť nad tým, či toto pre ňo funguje a či pre ňo je dôležitejšie to, aby to celé minul, povedzme, ja neviem, na oblečenie, na čokoľvek, nejdem si teraz ako vymýšľať, alebo pre ňo je aj dôležitý ten cieľ, povedzme, to bývanie, alebo neviem, že si chcem si kúpiť auto, chcem mať rodinu a on musí dať na misku váh, čo je pre ňo dôležitejšie a ak pre ňo dôležitejšie je rodina, bývanie, auto, budúcnosť, no tak si musí zhodnotiť, že kde ukrojí z tých výdavkov a čo je tá suma, ktorú mesačne budeme odkladať.
Nemusí sa vlastne úplne toho vzdať, hej? Ide len o správne nastavenie.
Presne tak, ide o zvedomenie toho, že kde to míňam a toto rozhodnutie, že pre mňa sú dôležité tie ciele a preto som ochotná upraviť si tie svoje výdavky a začať odkladať. Ale aj tak vo väčšine prípadov je to o tom, že ľudia len míňajú preto, lebo nemajú cieľ. Takže keď my sa o tých cieľoch začneme rozprávať, bývanie, budúcnosť detí a tak ďalej, tak oni vlastne tým, že si ten cieľ stanovia, sú ochotní niečo urobiť preto. A za mňa, ako, čo funguje, a to sú roky praxe, a ja aj tak hovorím, že my keď sa stretneme s klientom, tak všetko do nastavenia trvalého príkazu je blablabla. A že vlastne tá moja práca začína vtedy, keď si klient nastaví trvalý príkaz. A ten trvalý príkaz by mal byť nastavený deň potom, ako deň po výplate. Čiže keď mi prídu peniaze 10., tak ja mám 11. nastavený trvalý príkaz a odchádzajú mi peniaze na moje ciele. A v podstate potom sa človek naučí, trvá to cca 3 mesiace, ale po tých 3 mesiacoch si zvykne a naučí sa v tomto štandarde fungovať.
Ak sme pri tej pomoci finančnej a uprataní si tých rodinných a vôbec osobných financií, tak ešte jedna výhovorka mi napadla, ktorú teda možno asi často používajú, že na čo mi je finančný sprostredkovateľ, alebo niekto, kto mi pomôže si upratať tie financie, veď ich aj tak nemám dosť. Tak ako sa vy na to pozeráte?
No v kontexte všetkoho toho, čo sme sa teraz rozprávali, tak ja som presvedčená o tom, že človek si nevie pomôcť sám. Že na to, aby čokoľvek v živote zmenil, teraz to je jedno, či chcem schudnúť, chcem sa naučiť jazyk, chcem sa prekonať, možno chcem výsť na Mont Blanc, alebo čokoľvek, tak na to potrebujem podporu a pomoc iných ľudí. A rovnako je to vo financiách. Ak sa chcem naučiť návyky, ak si chcem zvedomiť, čo sú moje ciele a chcem, aby mi niekto prepočítal, že koľko si mám odkladať, tak na to potrebujem nejakého profesionála, finančného konzultanta, odborníka, ktorý mi s tým pomôže.
Alebo tak samozrejme, ako ste spomínali, nie sme na všetko odborníci a najmä tých financií. A je veľmi ťažké sa ako vzdávať, neviem, aké máte výskúsenosti, že teda púšťať a odkladať si, že ako to prijímajú tie rady možno, že tí klienti.
No,
A ty s výhovorkami.
Áno, ty s výhovorkami.
Ty sú asi najťažší.
Áno, ja niekedy hovorím, že naša práca je, že my sme takí psychológovia. A presne je to častokrát o tom, že im tak ako keby v dobrom dohovárame. Že ja rozumiem tomu, že je pre teba ako príjemné minúty peniaze na toto, na toto, na toto. A, ale rovnako vnímam, že do budúcna chceš bývať. Takže viete, že akoby najprv tam dám to, tú empatiu, to pochopenie toho, že ja rozumiem, prečo funguješ tak, ako funguješ. A sám si si ale definoval, že toto sú tvoje ciele. A ak v živote tie ciele si chceš naplniť, tak toto je jediná cesta. A ja ti môžem pomôcť. A keď, vždy, keď človek ako dá tú pomocnú ruku, ale hlavne aj pochopí a nesúdi to. Bo naša úloha nie je súdiť. My toho človeka chápeme. Lebo je to jednoduché, hej? Takže minúť všetky peniaze je jednoduché, takže my to chápeme. A my sme tu práve preto, aby sme mu pomohli s tou disciplínou. Mm-hmm. Takže keď sa spojí empatia s disciplínou, s nastavením cieľov a s tým, že mu nastavím tie trvalé príkazy, ja som pri ňom, keď si tie trvalé príkazy nastavuje, tak toto sú tie veci, ktoré pomáhajú, aby človek bol ochotný zmeniť tie svoje návyky. A už sa nevyhovára.
A možno, že takéto základné, že čo by ste odporúčili nám s tými výhovorkami, čo je základné zmeniť, ak chcem to teraz hneď a urobiť, čo musím zmeniť?
V prvom rade, podľa mňa, treba si byť vedomý toho, a kde míňam peniaze a možno si odpovedať, že vlastne prečo ich míňam, či to je naozaj pre mňa dôležité. Že častokrát napríklad ja si kupujem veľa oblečenia len preto, lebo chcem, aby moji kamoši videli, že na to mám. Alebo ja neviem, chodím vonku, alebo kúpim si veľké auto, ktoré mi vôbec nepotrebujem, alebo jazdím po meste a možno by pre mňa bolo veľa jednoduchšie, keby som mala nejaké malé auto, s ktorým ľahšie zaparkujem, ale chcem, aby tí známi videli, že na to mám. No a to zvedomovanie spočíva v tom, že si zvedomujem, že naozaj to potrebujem, naozaj potrebujem tie peniaze dať na takúto vec, alebo je pre mňa dôležité niečo iné. Čiže to, čo by som odporúčila, je v prvom rade mať človeka, ktorý mi s tým pomôže. Odporúčila by som mať prehľad o tom, kam tie peniaze idú. Odporúčila by som si stanoviť ciele. A tie ciele musia byť dostatočne pre mňa dôležité a motivačné, aby som bola ochotná to zmeniť. No a ako hovorím každému klientovi, tak začína to nastavením trvalého príkazu.
Tak veľmi pekne vám ďakujem za tieto rady, ktoré nám asi pomôžu nevyhovárať sa naďalej. Veľmi pekne ďakujem.
Verím tomu, držím palce. Pekný deň.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.